kas ir diezgan virs tā, ko es biju gaidījis un kam es gatavojos. Un sestais absolūti Eiropas čempionātā tas nav galīgi slikti, ņemot vērā, ka tas ir trešais mans Rallijas karjerā un bez daudz treniņiem, bez nekā, bet esam nobraukuši līdz galam. Tas ir daudz un vēl ar ļoti labu rezultātu tas ir vēl vairāk.
Reinīts, skaidrs tas, ka sacensības aizēnoja trakumas ar helikopteru. Kā jums sportistiem tas bija?
Mēs bijām divi braucēji, kas nobrauca to ātrumposmu, pēc tam viņu apturēja. Protams, bija kaut kādi jautājumi un neliels hauss galvās. Neviens nezināja īsti, kas tur notika un visi kaut kādas baumas izplatīja, bet pēc tam mums atsākās sacīkstas un jāiet atpakaļ sliedēs. Un tā ir tāda daļa no tā sporta, protams, bēdīgi un nepatīkami, un visas varbūt to ralliju padara tādu tumšāku, bet jā,